Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, 10 časova i 1 minut. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, pregled regionalnih zbivanja, to znači post jugoslovenskih scena i balkanskih scena. Danas ćemo predstaviti jedan roman koji pripada dvema scenama, po tome gde je radnja smeštena, koji su likovi i koji karakteri i geografski prostor zastupljen. To je svakako albanski savremeni roman, a po tome na kome jeziku je napisan, to je savremeni italijanski roman. U pitanju je roman Anilde Ibrahimi, Crveno poput neveste, preveden je i na srpski jezik. Prevoditeljke su Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić, izdavač Beogradska izdavačka kuća Rende. Oni su to prevele sa italijanskog jezika, a govorit ćemo i o poeziji jednog turskog pesnika Nazima Hikmeta, koji je živo u prvoj polovini 20. veka. U novom prevodu njegove pesme Uludag, koji je objavljen u časopisu Sent iz Novog Pazara u okviru jednog zanimljivog projekta novopokrenutog studije konteksta. Na početku razgovaramo sa prevoditeljkom romana Anilde Ibrahimi, Snježanom Marinković, i prvo pitanje za nju bilo je kako su njih dve izabrale roman Anilde Ibrahimi i da li mi je možda etnofolklor Južne Albanije kao i običaj predstavljao prepreku prilikom prevođenja. Slušamo Snježanu Marinković.
Nas da uvek tražimo nešto novo u prevođenju. Do sada smo prevele dela Itala Calvina, Alessandra Barika, i hteli smo da ponudimo našim čitaocima nešto što je savremeno i nešto što je možda blisko ovim našim prostorima. Knjigu smo slučajno dobile od prijateljice koja živi u Italiji. Mislile smo da bi izdavačka kuća Rende zapravo najviše imala sluha za izdavanje te knjige. Rekli ste sami, Anilde Ibrahimi već godinama živi u Italiji i ona se posle pada Berlinskog zida zapravo zatekla u Švajcarskoj, gde je živjela nekoliko godina i zatim je došla da preselila se u Rim, gde je osnovala porodicu, ima dvoje dece, i ovo je njena knjiga, prva knjiga na italijanskom jeziku. Ona sada isključivo zapravo piše na italijanskom. Kako je sama rekla u jednom od svojih intervjua, bilo bi je jako teško sada da se ponovo vrati na albanski, pošto je to već postao, da kažemo, neki njen drugi jezik, a prihvatila italijanski. Izazove koje smo imali u prevođenju, ja mislim da zapravo to nisu bili izazovi, zapravo je to bila neka spona koju smo zatekle prevođenjem, turcizmi i reči koje autorka koristi, koje čak nisu ni prevođene na italijanski, odnosno retko je bila primedba prevodioca, odnosno primedba pisca u samom delu, zato što su to neke opšte poznate reči čak i Italijanima, tipa kilim, tekija, rakija i tako dalje. Tako da smo nazve i te reči ostavljale u kurzivu i to zapravo sve govori o toj nekoj bliskosti ne samo knjige, ne samo tematike knjige, nego i o bliskosti jezika. Ono što je možda predstavljalo izazove bio je recimo upravo stil kojim Anilde Ibrahimi piše, pa smo dosta razmišljale o tome, recimo u samom prvom delu knjige gde ona dosta koristi istorijski prezent, da li mi to da preuzmemo. Ja sam posle u nekim svojim opet istraživanjima videla da su da je nemački prevod takođe koristio istorijski prezent, i možda te žalopojke koje baba Saba peva svojim mrtvima, odnosno kojima saopštava mrtvima ono što se događa na zemlji, možda je to bio izazov da se što verodostojnije to prepriča, odnosno prepreva, a da opet zvuči arhaično, onako kako je to Anilde ispisala na italijanskom.
Ja bih sad pomenuo dve karakteristike osnovne ove knjige, ima ih naravno više. Jedna od njih je kompozicija romana, to je jedan dvodelni roman. U prvom delu, on je pisan u trećem licu, odnosi se na prethodnice naratorke Dore. Ponegde kreće od početka 20. veka ili od 20. jednom čudnom svadbom, koja je zapravo ugovorena između roditelja mlade i mladoženje, a zapravo svadba je bila zamena ili jedan instrument da ne dođe do krvne osvete. Igrom slučaja, osobe koje su spojene preko te svadbe, dakle Omer i Sultana, Omer iz porodice ubijenog i Sultana iz porodice slučajnog ubice, ali ipak ubice, su se zavoleli, ali ona nije preživela porođaj i umrla je sa detetom, da bi kasnije njena najmlađa sestra Saba došla na njeno mesto, ugovorenim brakom između te dve porodice zauzela njeno mesto i udala se za mnogo starijeg muškarca kakav je Omer. To je taj lik Sabe, rekao bih da je on centralni u romanu Anilde Ibrahimi, a u drugom delu romana on se pripoveda iz lične perspektive, odnosno imamo to pripovedačko ja, i naratorka je unuka Sabe, to je Dora. Taj deo romana ide praktično sve do naših godina, obuhvata i period albanske tranzicije, post-totalitarno, odnosno post-komunističko doba. Kao što ste pomenuli, tu se očigledno ukrštaju elementi autobiografije i fikcije, jer se pominje i boravak naratorki u Švajcarskoj i u Italiji. Dakle, jedan dosta tematski, vremenski gledano zahtevan roman koji obuhvata nekoliko generacija, jedan istorijat familije koji ipak dat, rekao bih, iz ženske perspektive. Kako sad vi kao prevoditeljka i kao čitateljka gledate i na pristup koji se kroz način pisanja očitava kroz kratke rečenice, zaokružena poglavlja koja deluju kao mini priča?
To jeste pisala žena. I nekako naslov kao naslov nekada bi možda mogao da vuče na to da je to ženski roman. Međutim, mislim da se ne radi isključivo o ženskom romanu. Mada su glavne junakinje romana Baba Saba, koja proživljava tu albansku istoriju od kralja Zoga preko rata, drugog svetskog rata, pa onda rađanja komunizma Envera Hodže i na kraju rađanja zapravo njene unuke Dore, koje će ona dati u amanet zapravo ta svoja gledanja na svet i na život. Moram da kažem isto tako da, da je spisateljica insistirala na tome da to nije autobiografski roman, opet u nekim svojim intervjuima, mada nekoliko tih poglavlja i nekoliko stvari nas definitivno podsjeća na to da je to ipak delomično njen autobiografski roman. I ona je jednom prilikom i rekla da se ta priča, da je dugo rasla u njoj i da je zapravo, mislim da je ona prvo pisala Kristale tuge ili je počela drugi roman i onda je na kraju sela i napisala Crveno poput neveste. Ono što je nas zapravo privuklo u ovom romanu jeste činjenica da je to nešto što je da je čitava tematika neverovatno bliska ovim našim prostorima. Vi ste pomenuli da brak Omera i Sultane, šta se desilo? Zapravo je to bio način da se iskupi sultanina familija od krvne osvete koja je pretila njenoj familiji Buronja, zato što je njen otac ubio Omerovog brata. I tako i počinje čitava ta saga sa epizodama koje jesu donekle, svaka je priča za sebe, jer je svaka pričica posvećena jednom članu porodice, Dorinim tetkama, Sabinim sestrama, koje su opet, svaka je šarena, svaka je neobična na svoj način i svaka ima neku svoju prilično tešku priču, a sve su prepletene opet, odnosno sve su ispletene u tu istoriju albanskog naroda. Ono što je nama isto tako blisko, to je taj neki, prvo ta dešavanja koja su u Drugom svetskom ratu, gde ginu, gde su zapravo Nemci ubili trojicu Sabine braće. Ta neka bliskost porodice, snaje, svekrva, zauzimanje mesta. Žene su zapravo jedva dočekale da postanu svekrve, da bi zauzele to neko bitno mesto u porodici. Koliko god mi mislimo kako je Albanija i zatvorena zemlja i jeste bila zatvorena, opet su se tu dešavale neke životne priče i opet je tu ipak vladao matrijarhat, jer kako kaže Baba Sabo u jednoj rečenici, muškarci su gosti u kući, a žene su bile te koje su se brinule i o deci i o vaspitanju i koje su zapravo vladale čitavom porodicom i životima članova porodice.
A budući da se iznutra oslikava, ja pak insistiram da je tu ipak prisutna, i to je prednost, rekao bih, romana, jedna ženska perspektiva i pogled iznutra, dakle jedan skriven, potisnut, socijalno marginalizovan pogled ili status onog koji posmatra, ali zapravo oslikava se iznutra jedan represivan mehanizam, da tako kažem, seosko-patriarhalnog kulturnog modela koji je vladao u Albaniji, kažem, to je blisko i ovoj kulturi, možda i više nego što smo u stanju da priznamo, gde se jedino raduju kada se rodi muško dete i onda puca ona puška koja je okačena o zidu, a žensko se i ne priznaje. Čak postoji jedna ružna izreka koja ukazuje, i to u doba komunizma, kada je došlo do neke minimalne emancipacije, babica u bolnici kod jedne junakinje, kad se rodi žensko dete, kao još jedna laka žena, da ne upotrebim preciznu reč koja je navedena u romanu.
Knjizi, da.
Dakle, u tom smislu, u pojedinim epizodama i u pripovedanju se osjeća taj spoj tragičnog i komičnog, situacija koja se može protumačiti na jedan i na drugi način, ali se osjeća i ta teskoba i potisnutost i mali prostor koji je ostavljen za ženske likove i za ženu u jednom takvom društvu, gde ona možda glavna u kući, ali čak i tu mora da sluša muškarca, i posebno je pod ogromnim delovanjem restrikcije erotski ili seksualni život žena, gde bukvalno je zabranjen svaki slobodni pogled, a kontakt se kažnjava na različite načine, u najmanju ruku etiketom nemoralne žene, odnosno bludnice.
Jeste, poput tetka Esme koja je...
Koje samo zbog glasina...
Samo zbog glasina i samo zbog toga što je bila lepa i što je zapravo javno pokazivala da voli svog muža i da voli svoju decu, zbog toga je bila žigosana i morala je da napusti familiju. I ima tu još dosta i drugih epizoda, ne samo to neko nemanje moći ženske u društvu, jer mislim da je to divno opisano, da je to zapravo početak priče, da se to zapravo razvija i dolazi do vrhunca Dorinim odlaskom, naravno, padom zida, odnosno otvaranjem Albanije ka zapadu i Dorinim odlaskom u inostranstvo. To je kulminacija, a sve više i više vidimo kako, recimo, kada se Baba Saba, kada se zaposlila kao šnajderka, bez obzira šta mi mislili o toj vrsti komunizma koja je vladao u Albaniji, Baba Saba opet, ona dobija, ona ima platu, ona se osjeća mnogo slobodnijom, ima pravo sama da raspolaže novcem koji je zaradila, ima pravo da poziva prijateljice, kako god njen muž gledao na to, ona postaje sve slobodnija i slobodnija, i nekako svaka sledeća generacija ima više slobode u tom nekom ispoljavanju bilo čega, da li je to osjećanja u tome, da li, recimo, u tome da li žene smeju da se edukuju, jer znamo da je Baba Sabin brat, da je on imao pravo naravno da se školuje, ovi drugi nisu imali pravo da se školuju, nego su tek posle Drugog svetskog rata su krenuli u večernje škole, do recimo Dore za koju je najnormalnije bilo da krene jednog dana u prestonicu u Tiranu na fakultet.
Nekako je dvostruko oslikan komunizam koji je došao. S jedne strane, pored primjera koje ste pomenuli, pozicija žene se popravila, na neki način je emancipovana, po prvi put i u prilici da radi, ali pomalo i da zaplaši svog muža partijom. Bilo je manje slučajeva, po znacima navoda, padanja niz stepenice žena, iako je ta kontrola ostala, rekao je po ponašanju ove babice i nekih drugih institucija, ali po tome da su važne funkcije obavljali muškarci, i dalje dominantna pozicija muškarca ostala. A sa druge strane, tu su na jedan dosta živopisan i tragičan način opisane sudbine pojedinih likova koji su se zatekli u poratnoj Albaniji, kada je ona krenula da se zatvara i kada nisu mogli više da izađu. U jednom primeru, dakle, bračni par, ona iz Italije, on iz Austrije, su poslali decu u Italiju i nikad ih više nisu videli zato što nisu dobili dozvolu da napuste Albaniju, a bilo je primera, danas bi to rekli, međunarodne saradnje studenata. U jednom primjeru, to je, ako se ne varam, ujak Dore koji se školovao u Sovjetskom savezu, tamo se zaljubio, našao ženu, hteo da
Dobio sa njom. Sina.
Da, dobio sina, hteo sa njom da ostane svejedno da li u Sovjetskom savezu i Albaniji, onda je morao samo on da se vrati, nije dobio dozvolu da povede porodicu sa sobom i to mu je praktično razorilo život i nikad ih više nije video. A sličan primer je bio i sa još jednom junakinjom, gde sad student iz Sudana bio u Albaniji, stvorila se ljubavna veza, onda je on morao da se vrati i dakle na jedan nasilan način sve te veze su raskinute, što je izazvalo turbulentne posljedice u životima ovih likova. Dvostruki lik komunizma, od emancipacije do jednog totalitarnog nadzora i kontrole i privatnog života i posebno, što je strašno u tom momentu, ako bi neko zgrešio, onda ne bi stradao individualno, nego čitava njegova porodica mogla da bude iseljen iz mesta u kome živi i da dopadne nekog sela ili radnog logora ili nekog rudnika. Zapravo imamo jednu realnu, a dvostruku sliku poratnog doba u Albaniji.
Koju je Anilda Ibrahimi opet savršeno opisala, jer taj osjećaj koji imamo čitajući recimo stav Baba Sabe prema komunizmu, koja ga ipak prihvatila posle rata, posle kralja, za nju je komunizam bio nešto pozitivno jer joj je dao ono što do sada žene u njenoj porodici nisu, do tada nisu imale, zaposlenje, mogućnost da se školuje. To je, mislim da je čak i jezički to sjajno opisano, to njena ubeđenost u komunizam, a opet je baba Saba i dalje odlazila na groblje i opet je pevala svoje žalopojke i dalje je verovala, da kažemo, u više bogova, da tako kažemo, jer mislim ima divan onaj ovaj deo gde zapravo Dora nju pita o religiji i pita je, dobro baba, mi naše prezime je islami, mi imamo tursko prezime, da li smo mi Turci ili Grci, pošto je baba Saba slavila sve praznike, slavila i Kurban Bajram i Božić i katolički i pravoslavni, i baba kaže, pa mi smo, malo smo Turci, malo smo Grci, i jedno i drugo. Znači ona, bez obzira što, da kažem, mi osjećamo u tom delu da vlada komunizam i osjećamo da spisateljica zapravo ne misli ništa dobro o komunizmu, ali kroz baba Sabu ona prihvata komunizam. Za razliku od detinjstva Dore i od njenog odrastanja, gde zapravo tu kreće borba protiv komunizma, odnosno to čuveno otvaranje ka zapadu i obećanja Amerikanaca da će im pomoći i njen odlazak u krajnjoj liniji.
Yeah.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Roman se zove Crveno poput neveste, autorka je Anilda Ibrahimi, a naša sagovornica danas jeste jedna od dve prevoditeljke ovog romana, Snježana Marinković. To je jako lep primer koji ste pomenuli, taj odnos prema religiji kod ove junakinje, Baba Sabe, gde ona nije opredeljena, tu treba pomenuti i troje braće koji su stradali, oni su stradali u partizanima i postali su nacionalni heroji i na osnovu toga, što je jedan komičan moment, neki od likova, mislim baš i Dorin otac, kada traži premešta ili neko drugo mesto, on
poziva
navodi
se.
Uvek,
na,
poziva
na,
se
na
svoje pretke koji su narodni heroji, da. Što mu ponekad i u stvari često mu i ne uspe, odnosno nije prihvaćen argument. I tu ima dobrih epizoda kad počeo tog prezimena kako su ga dobili, pošto je jeli, u nekom turskom spisku bilo zavedeno da neko ko se preziva Islami ne plaća porez i ne mora da šalje decu u osmansku vojsku i onda su oni tako oportuno prihvatili i ostalo je to prezime za njih. A u drugom primeru, prilikom neke sahrane, gde nije mogao da dođe imam i da opoje mrtvaca, tu se sveštenik zatekao, dakle pravoslavni sveštenik otpeo nekoliko sura iz Kurana. Što je zanimljiv primer i čak može da bude i poučan, a svakako nije nešto što je uneto u knjigu da bude nekakav propagandni model, nego primer snošljivosti na koje natera je okolnosti, malo surovost života, a malo i otvorenost, odnosno neisključivosti prema religiji i svemu što ona donosi.
Prvo, taj deo religiji, uopšte njihov odnos prema religiji se pominje na više mesta u knjizi i mislim da je to opet nešto što je nama vrlo blisko. I taj odnos prema religiji, opet kažem, Baba Saba ostaje u tim nekim svojim shvatanjima religije, mada živi u vreme komunizma, mada je majka, partija, iznad svega i iznad svih. Mislim da tu još ima i sem religije i uopšte ono što ste vi malo prepomenuli, recimo taj odnos, ta nedopustivost da se ostane u Rusiji, razdvajanje familije, netolerantnost države prema nekome koji je iz Sudana. Sad ne znamo da li je to zbog boje kože, da li je to zbog toga što je on iz Sudana, uglavnom nisu dozvolili Lari da se uda za svog izabranika. A sa druge strane, isto ono što je, mislim da je dosta slično nama, to je opet to neko vreme komunizma koje možda moja generacija i ovi koji su i stariji i mlađi od nas mogu da primete i u tim pričama, u čuvenoj priči o knjigama koje je stric Timo donosio iz ustanove, vojne ustanove u kojoj je radio i koje su tada bile zabranjene jer su za Boga bile zapadna propaganda, odnosno tako je to tada shvaćeno, i do one čuvene priče koja je meni bila beskreno komična, to je priča isto tako o stricu Timu koji je morao po partijskoj liniji za potrebe desne ruke Envera Hođe da organizuje lov sa ljudima koji laju, jer kučići ne laju na komandu, a ljudi laju da bi lakše uhvatio divlju svinju. Mislim da nas to sve podsjeća i na neku našu ne tako davnu istoriju i da smo se tome, sad već tome možemo slatko da se nasmejemo, mada možda to vreme kad se to i ovde dešavalo nije bilo toliko duhovito.
Roman Anilde Ibrahimi, Crveno poput neveste, obuhvata i 90. i 2000. iz njene perspektive, odnosno perspektive naratorke koja odrasta, ide u srednju školu, zaljubljuje se, ima nešto slobodniji odnos prema suprotnom polu i društvenom ponašanju nego generacije pre nje, ali svejedno to nije preslobodno ili sasvim slobodno, pa onda odlazak na fakultet i kasnija putovanja, i to je zanimljiva ona epizoda koja već znači posttotalitarni poredak, kada se spušta sa svojim kolegama niz ono kulu Envera Hođe, koja je podignuta njemu časta nakon njegove smrti, kada jesu oni privedeni od strane policije, ali praktično samo opomenuti. Zanimljivo, ne oslikava se baš onaj haos koji je nastupio krajem 90-ih, kada se praktično država raspala, ali se pominje na jedan tako sugestivan kritički način dolazak američkog državnog sekretara i američki govor podrške. to je možda mala moja kritička opaska o celoj knjizi, da baš zbog toga što je obuhvatila preširok prostor i obuhvatila mnogo pojedinačnih događaja, možda posljednji deo nedovoljno obrađen i, neću reći nakalemljen, ali jedan materijal za možda novu ili posebnu knjigu. Ne znam kakav je vaš utisak o koherentnosti romana i posebno o tretmanu nečega što je nama najbliže i najsavremenije doba.
Sigurno postoji tu još dovoljno priča za neko sledeće delo, za neki sledeći roman. Ja mislim da je ona epilogom objasnila da se odbranila možda od tih dobronamernih kritika, jer je tu zapravo svela sve na to da je knjiga posvećena njenoj babi Sabi, da ona sad živi negde drugde, da govori drugim jezikom i da stalno očekuje taj neki kontakt, komunikaciju sa sada već pokojnom baba Sabom, da se nalazi u novom svetu gde ima decu, sa decom priča neki drugi jezik i da upravo možda zbog tog nemanja istog jezika da njih dve više nisu u stanju da komuniciraju, ali ona i dalje očekuje. Ne znam, mislim da je opet ona slika, meni je bila dovoljna slika ambasada i ljudi koji ulaze u te ambasade. Nekako je ta slika prošla ne samo iz Albanije, nego i odavde i ne znam i tada iz Češke, iz istočne Nemačke u krajnjoj liniji. To je sve prošlo svet i mislim da je ona u toj slici prilično upečatljivo. Možda u malo kraćem obliku nego što smo navikli kroz čitavu sagu, ipak je tu objasnila šta se desilo, kako ona kaže, ne samo njoj i njenoj familiji, nego i njenom narodu, ali to na početku, pošto je ta rečenica prilično na početku knjige, onda ona ni sama nije otprilike znala šta će to sve da se desi njenom narodu. Mislim da je dobro zaključila knjigu. Mislim da je, kažem, upravo tim epilogom, da je zapravo zaokružila čitavu priču. I od onog početka da je knjiga zapravo posvećena babi Sabi i njenoj sponi između živih i mrtvih i to što je baba Saba njoj ostavila i taj čitav odnos prema životu, prema religiji, prema svetu, zapravo je ona to više nasledila od baba Sabe nego od njenog oca ili majke, recimo, koja je uvijek bila tu, ali je bila tiha i skromna i nečujna. Tako da, ne znam, ja mislim da nismo ubeđene bile u knjigu, ne bismo naravno je preporučile i ne bismo je prevodile. Vidjet ćemo sada sledeće šta je Anilda napisala, pa mislim da će tu biti još dosta interesantnog materijala.
I Snježana, imam još jedno pitanje za vas. Vratio bih se na naslovnu metaforiku, ne samo crvene boje, nego crvene venčanice. Crveno poput neveste je naslov, a ta crvena venčanica je venčanica koju je nosila starija sestra. Sabina, sultana na svom venčanju i koja je ostala njoj u nasleđe i koju ona zajedno sa nekim drugim, kako se to i našem narodu govori, darovima u koje se čuvaju u kovčegu, uglavnom prenela svoj unuci Dori. To su i one mjeđuše koje su opisane i deluju jako skupoceno i lepo izrađeno. Jedna venčanica koja svoj prvoj nositeljki nije donela mnogo radosti, ali je ostala i kao ukras i kao simbol ne samo jednog doba, nego jednog života, možda i jedne porodice. Kako biste vi protumačili crvenu boju i posebno venčanicu, odnosno nevestu?
Crvena boja je u čitavom delu. Crveno se provlači u nekom lepom kontekstu i u ružnom kontekstu. Crvena je venčanica koja nije donela sreću sultani, ali je donela posle sreću kada Saba na kraju, kada otvara kovčeg, nalazi taj veo crveni zapravo koji je ostao i koji je ostao netaknut, koga nisu izjeli moljci. Crveni je krov koji je Sabina i sultanina majka Meliha želela na svojoj kući, mada je to bilo vrlo neobično da su krovovi crvene boje. Crveno je, to je recimo neka pozitivna strana. Crvene su bile bulke na onoj torbi koju je Saba nosila svom bratu koji je radio kao učitelj i tu je nosila užinu i zbog koje je često i stradala zapravo zbog ove te čuvene užine, jer je uvek, užina se uvek sastojala od kukuruznog hleba, ja mislim, i od nečega što je njemu već više i nije prijelo. Crveno je opet ona u onoj priči o braći koje su ubijena, to je, crven je bio sneg od krvi kada su Nemci ubili braću. Tako da se ta crvena boja, crvena su naravno kamenje na minđušama, ovaj, koje je i Dora nasledila od baba Sabe, odnosno od baba tetke sultane. Tako da je to, onako deluje malo kao crno-bela fotografija na kojoj na momente imate tu crvenu boju, opet kažem, što u pozitivnoj, što u negativnoj konotaciji. Nama je možda i neobično to što je upravo crvena, to je i mislim da je albanska nacionalna boja i da je to boja neveste, da nije belo, recimo. I možda upravo to i daje ovaj, neku posebnost čitavom romanu.
Dakle, zahvaljujući vašem prevodu, imamo jednu inspirativnu knjigu koja pripada i savremenoj italijanskoj i albanskoj književnosti. I ne znam da li je slučajno ili ne da i sama autorka koja je rođena u Valoniji, a radnje romane smestila u selo koje zove Kaltras, je smešteno na jugu Albanije, odakle dolazi Ismail Kadare, on je iz Girokastra i njegov roman Pad kamenog grada je smešten u taj grad, dakle jug koji je specifičan i više vezan i možda i za italijanski i grčki uticaj, to prožimanje kultura što se osjeća i u samom romanu, ne znam, kažem, da li je to slučajno, ali eto, imamo dva primjera, Ismail Kadare koji je kudikamo poznati, koji predstavljaju taj ukrštaj kultura, ali i daju veoma zanimljive knjige.
Mislim da su oni dosta bliski, kad ste rekli bliski su sa Italijom, prvo vidimo i kroz ovaj naš roman da je tu ljudi koji su slušali italijanski jezik, koji su uprkos tim nekim komunističkim, da kažemo, represalijama, ipak su uspeli da čak i nauče italijanski jezik i kroz italijanske knjige koje su tako, eto, krišom čitali. Postoji još nekolicina Albanki koje su sticajem okolnosti otišle iz Albanije. Mogu da pomenem Ornelu Vorps i Elviru Dones. Isto su savremene spisateljice. Elvira Dones je posle Švajcarske otišla da živi u Sjedinjene Američke Države. Ornela Vorps i mislim da živi u Francuskoj. Piše što na francuskom, što na italijanskom jeziku, što je opet interesantno. I ne mogu, ne smem da vam kažem gde su rođene, ne mogu da odgovorim na to pitanje da li to ima neke veze. U svakom slučaju, mislim da je jedini dodir u to vreme Albanaca zapravo je bio sa Italijom, mada opet u knjizi Crveno poput neveste vidimo kad baba Saba kaže lep je poput Kosovara, jel? Tu se pominju i Kosovari i pominje se tada i Srbija, odnosno Jugoslavija. Taj sever koji je njima potpuno nepoznat. Tu opet vidimo koliko je zapravo, to je opet neka istina koja je i naša istina, da su ljudi različiti od sela do sela, da je njima sa juga, kad su otišli kod rodbina na sever, da su se plašili uopšte kako će se sporazumeti sa njima, jer je to potpuno drugačiji mentalitet, potpuno drugačiji jezik, dijalekt. Tako da kažem, ne znam koliko taj neki geografski uticaj, koliko ta njihovo mesto rođenja ima veze sa njihovom izborom, ali u svakom slučaju, kada reko je sigurno najpoznatiji na ovim našim prostorima kao albanski autor, mislim da su ove tri dame da zaslužuju u svakom slučaju i da budu, da im se dalje dela prevode i da imaju sjajna dela, recimo Ornela Vorpsi, čija se dela trenutno prevode na više od 15 svetskih jezika, koja je jako popularna, i dalje Anilda Ibrahimi, čija druga knjiga, odnosno treća, ali drugi roman, čiji drugi roman, koji govori zapravo o ljubavi Srbina sa Kosova i Albanke sa Kosova, i koji će biti pretočen u film, jer je jedna italijanska, ja mislim, producentska kuća otkupila prava i moramo imati na umu i to kada se pojavi film.
Možda će se pojaviti u prevodu, a ne znam oni da li je gledalo onaj film, ako se ne varam, Za sada bez dobrog naslova, koji je imao sličan sadržaj iz 80-ih godine. Ali u svakom slučaju preporuka za čitanje, Anilda Ibrahimi, Crveno poput neveste. Snježana, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama najljepše što ste me pozvali u emisiju i što ste nam dali prilike da govorimo o tako jednoj lepoj knjizi.
Naša gošća i sagovornica danas, Snježana Marinković, jedna od dve prevoditeljke romana Anilde Ibrahimi, Crveno poput neveste, romana koji se pojavio prošle godine u prevodu na srpski u izdanju Beogradske izdavačke kuće Rende. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, pomenut ćemo novi dvobroj časopisa Send, književnog časopisa iz Novog Pazara, pomenuti studije konteksta koji su nedavno počele i održane u Beogradu i Novom Pazaru i nov prevod pesme Nazima Hikmeta, turskog pesnika, dakle njegove pesme koja se zove Uludag. Naš sagovornik danas je Enes Halilović, pisac, pesnik i glavni urednik književnog časopisa Sent. Najpre Enes, dobar dan.
Dobar dan.
Ajmo da pomenemo prvo studije konteksta i cilj ovih studija koje treba da omoguće pre svega mlađim ljudima, polaznicima, da pokažu svoja interesovanja u tri oblasti, dakle pozorišnoj, filmskoj i u pogledu časopisne produkcije. To će konkretno značiti iz perspektive časopisa Sent više novih polaznika, rad na prevođenju. Ti si kao predstavnik časopisa Sent učestvuješ u ovom projektu, kakva su tvoja očekivanja i šta jedan ovakav projekat može značiti i za časopisnu produkciju u Srbiji?
Imam zaista velika očekivanja od tog projekta Studija konteksta. Kao prvo, ništa slično nije u Srbiji sprovođeno. Poznato je nam je iz istorije kulture, iz istorije umetnosti, da su mnogi umetnici imali ponekog starijeg i iskusnijeg umetnika koji bi im davao nekada neki iskren savjet, koji bi im pokazao prečice u književnosti ili umetnosti, koji bi im pomogao u tom sazrevanju. Nekada savjetima, nekada nekakvim sitnim sugestijama, nekada intervencijama i tako dalje. I smatram da je danas su se ljudi udaljili, sve se manje druže, tako da je ovaj projekat Studije konteksta upravo napravljen da početnici se upoznaju sa afirmisanim mentorima, sa afirmisanim autorima koji će im pomoći kako da umetnički zrenu, koji će im pomoći da prepoznaju motive, da prepoznaju teme, da uobliče to što razmišljaju i da produciraju, da prikažu to što stvaraju. Znači, to je u oblasti književnosti, to je u oblasti prevođenja, tu je, ima naravno interesovanja za film, za umetničku fotografiju, za slikarstvo, za neke koji žele da prave svoje web časopise i tako dalje. I mi smo u Novom Pazaru promovisali taj projekat, on se sprovodi znači u Beogradu, Subotici, Nišu. Što se tiče Novog Pazara, gde sam ja odgovoran kao nekakav koordinator, mogu da kažem da interesovanje mladih ljudi odlično. Prijavilo se već desetak mladih umetnika za oblast slikarstva, za prevođenje, za književnost. Tu je isto jedna omladinska pozorišna trupa, takođe deca koja žele da, to nisu naravno deca, to su već mladići, devojke, možda 18, 19, 20 godina, koji žele da zrenu i koji žele da prikažu svoje radove, svoje predstave ovde u Novom Pazaru, u Beogradu i dalje. A šta će to značiti za časopis, uopšte za kulturu, vidjet ćemo. U svakom slučaju ne možemo očekivati da svi budu sutradan profesionalci, da svi budu uspešni umetnici, veliki umetnici, kritičari ili šta znam ja, ali možemo se nadati da će, pošto znamo da ima talentovane dece, ako bude rada, ako bude njihovog zalaganja, možemo se nadati da će se i obogatiti taj fond, eto da se tako izrazim, umetnika i kritičara, i bit će lakše sutra i časopisima i izdavačkim kućama, novinama.
Upravo inspirisano studijama konteksta, u novom dvobroju časopisa Sent nalazi se zanimljiv temat, to je prevod pesme Uludag Nazima Hikmeta, turskog pesnika iz praktično prve polovine 20. veka. Dakle, tu ste naveli original njegove pesme, postojeće prevode koji su zapravo bili prevodi sa ruskog, Radoslava Pajkovića i Lava Zaharova, a i jedan nov prevod, ali sada sa turskog jezika, Avdije Salkovića. Zašto ste se opredelili za ovog turskog pesnika i ovu pesmu koju on zapravo napisao 1947. godine dok je boravio u zatvoru u Bursi, a inspirisan prizorom planine Uludag koji je gledao godinama?
Pa pravo da vam kažem, u svim prevodima se vidi da je to jedna izuzetna pesma. Nazim Hikmet je jedan veliki pesnik i turski i svetski pesnik koji je 20 godina proveo u zatvoru. Bavio se politikom i bio je član komunističke partije, školovao se u Rusiji, pokušao je da taj komunizam donese u Tursku, nije u tome uspeo. Ali on je uspeo kao pesnik, on je zaista jedan izuzetan stvaralac, poznat je po mnogim pesmama, ali Uludag je jedna od najpoznatijih i kod nas su bila dva prevoda te pesme, ali sa ruskog. Jedan je preveo Lav Losev, a drugi je preveo Radoslav Pajković, koji je bio jugoslovenski diplomata u Moskvi. Mi smo sada prvi put dali jedan prevod sa turskog jezika i vidi se da i oni prevodi koji možda nisu verni, ali su ipak dobri jer su oni na tragu tih ruskih prevoda. Hikmet je inače okončao život u Moskvi, živeo je godinama u Rusiji, školovao se, možda je 30 godina ukupno proveo u Moskvi i tako dalje. Sad pitanje kakvi su ti prevodi na ruski. Mi smo želeli da pokažemo razlike i sličnosti između prevoda, želeli smo da pokažemo koliko je prevod značajan, koliko je teško prevesti dobru pesmu, vrhunsku pesmu, i koliko ne smemo da sudimo a priori o nekom pesniku loše kada nismo sigurni u prevod koji čitamo. U svakom slučaju ovo što smo sada dali baš u okviru tih studija konteksta jeste da pokažemo kontekst jednog pesnika koji je bio progonjen, koji je bio zatvaran u Turskoj, koji je, opet ponavljam, 21 godinu proveo u zatvoru. Desilo bi se da po 6 mjeseci ne izađe iz svoje ćelije koja je bila dugačka 4 metra, a bio je čovjek jednog ogromnog duha, jedan veliki pesnik. On je uporedio sebe, on je gledao u stvari tu planinu Uludag iznad Burse i taj prizor koji vidi iz ćelije učinio mu se kao i slika koja ima na kiselovoj vodi, s obzirom da tamo ima mineralna voda Uludag, i kao da je slikano iz tog zatvora. On govori, to neću sada otkrivati, sen se može naći na internetu i vaši slušaoci mogu da pročitaju tu pesmu. I ja sam odmah nakon toga dobio ponudu od jedne prevoditeljice iz Francuske, neću sada otkrivati ime, koja mi je rekla da je raspoložena da ponudi da štampamo i celu knjigu izabranih stihova Nazima Hikmeta, i ja se nadam da ćemo uz pomoć nekih donatora realizovati to tokom 2014. godine.
Ja bih još pomenuo, dakle, kad je reč o ovim prevodima, najobičnije poređenje, na stranu sad neka ozbiljnija komparativna analiza bi pokazala ne samo različita stilska rješenja, nego i razlike u značenjima koje donose ovi prevodi. Konkretno si pomenuo da taj prizor koji je gledao zatočeni pesnik kroz prozor u jednoj pesmi podsjeća na etiketu za vino, a zapravo je reč o mineralnoj vodi.
Da. Što je gruba greška, sigurno.
Da, grub previd, ali onda kada zamišljate skijaše koji ne vide zatvor, u jednoj pesmi oni međusobno teraju šegu, u drugoj koketuju, a u trećoj flert, što je, ajde da kažem, manja razlika u prevodima, ali najveća je u završnim stihovima. U jednoj pesmi se pominje, što je također zamišljenje ovog zatočenog pesnika, svetačko obeležje zakladnog suseda koji će kasnije da se pridruži u toj viziji njemu u zatvoru. U druge pesmi je u pitanju lična svojina, što se tu kao sugeriše da je u pitanju uzrok tog ubistva, a u prevodu trećem se pominje sveta zemlja kao mesto gde se zapravo odvija taj zamišljeni zločin. Što se ukazuje na potrebu ne samo da se prevodi sa izvornika, nego da imamo što više novih i kvalitetnih prevoda, onda je i samo značenje mnogo preciznije i manje mogućnost da dođe do odstupanja.
Slažem se, konkretno tu ja sam shvatio da je tu u pitanju međa, jer je lična imovina svetinja, možda ja mislim da je tako žele autor da kaže. Poželjno je svako novo tumačenje i svaki novi prevod, naročito kada su u pitanju ti veliki pesnici, velike pesme. Ta pesma počinje otprilike stihovima, kaže: 7 je godina kako se gledam Uludag i ja, iako smo dobri znanci, nijedan se smesta ne pomera. Prevodilac Avdija Salković, koji je preveo ovaj original sa turskog, smatra da to ima veze sa, možda i sa gledanjem, jer kad se mačke žele da se tuku, da se svađaju, kada one ulaze u neku borbu, obično ona koja se prva pomeri, obično će ona izgubiti borbu. Ona koja se prva pomeri u stvari krene da beži. One se gledaju i čekaju koja će prva krenuti ili koja će prva pobeći. E sad je tu veličina pesnikova što niti se može planina pomeriti, Uludag, niti se on može pomeriti iz ćelije. Znači, i možemo i tako tumačiti. Zaista je primjer ta pesma Uludag, kako se ta velika poezija može tumačiti na mnogo načina i kako ona skoro da nema dna. Moje je bio tu značaj, da tako kažem, što sam i ove studije konteksta i svoj časopis Sent povezao na neki način, pa ćemo to raditi i tumačiti i sa polaznicima, sa mladim umetnicima, sa mladim prevodiocima u okviru studija konteksta, i verujem da je eto to jedna prva lekcija koliko je poezija važna stvar i koliko se moramo svi truditi da stignemo do nje, da je dosegnemo, da je uhvatimo, makoliko to bilo teško.
Dakle, bit će novih prevodi, novih tekstova. Enese, hvala ti na ovom kratkom razgovoru.
Zahvaljujem.
Enes Halilović, naš sagovornik danas, a mi smo se osvrnuli na novi dvobroj časopisa književnog Sent iz Novog Pazara povodom temata inspirisanog studijama konteksta, u okviru kojeg smo predstavili i novi prevod sa turskog pesme Nazima Hikmeta Uludag. Je 7 minuta do 11, vreme je da odjavimo još jedno izdanje emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 5. februar. Naši današnji sagovornici bili su Snježana Marinković, prevoditeljka sa italijanskog jezika, koja je prevela knjigu Anilde Ibrahimi i njen roman Crveno poput neveste, savremene albanske autorke koja piše na italijanskom, a drugi naš sagovornik bio Enes Halilović, glavni urednik književnog časopisa Sent iz Novog Pazara. Današnju emisiju su pripremili Ognjen Škrbović, tonski snimatelj, tonski realizator Dejan Aksić, Dejan Busančić, muzički urednik, moje ime je Saša Ćirić.